verso via vento, bla, bla, bla.
La sepdekvina hispana Esperanto-kongreso, kaj jam vi aŭdis kelkajn intervjuojn kun poetoj, kun verkistoj, kiun oni povas nomi Ibera Skolo. Kaj antaŭ mi homo, kiu la plej laboris ĉi tie, de komenco ĝis fino, kun kamerao, por registri ĉion, por konservi ĉion, por poste meti en la reto, ĉar kio mankas en nia movado vere, tio estas informado. Ni ne informas nin. To ĝuste Li Vendek, kiu sidas antaŭ mikrofono, estas homo, kiu ne nur okupiĝas pri literaturo, ne nur okupiĝas pri poezio, sed ankaŭ okupiĝas pri tio, pri kio forgesas multaj homoj pri informado. Sed ekde komenco unue prezentiĝu, ĉar homoj konas vin kiel Li Vendek kaj vi havis kelkajn pseŭdonomojn, mi scias, do eble prezentiĝu vi.
Bone, mia nomo estas Miguel Gutierrez Aduriz, tio estas mia vera nomo, kaj mia unua pseŭdonimo aŭ pseŭdonomo estas Li Vendek. Poste venas pluraj aliaj: Svenatum, Maria Zocato, kotopo. Do mi estas parto el la tiel nomata Ibera Skolo, kvankam ni ŝatas nomi nin Ibera Grupo, ĉar fakte ni estas grupo de homoj el Iberio, kaj tio estas la simpla afero. Ni ne rigardas nin vera skolo. Tamen en la Esperanto-movado, kiam aperas grupoj de personoj kiuj faras la saman beletran agadon, oni konsideras tion skolo, do ni akceptas tiun alnomon. Kaj jes, vi parolis prave pri tio, ke mi okupiĝas pri diversaj aferoj. Ne temas nur pri tio, ke mi verkas, kio estas mia plej amata ĉevaleto, sed ankaŭ pri tio, ke mi okupiĝas ankaŭ pri informado, pri la tenado de kanaloj. Mi kreis plurajn kanalojn en YouTube, kaj pri informado je alia skalo. Fakte, ankaŭ mi verkas lernolibrojn. La nuntempe uzata lernolibro en Hispanio estas farita de mi, Esperanto kurso basiko. Ankaŭ mi faras vortarojn, do la nuntempa vortaro de Esperanto uzata en Hispanio ankaŭ mi faris, ĉar mi estas homo de komence iom konscia pri la mankoj kaj la bezonoj de Esperanto, kaj mi difinis al mi certan linion de agado, en kiu mi devas prizorgi ĝuste ke estu sufiĉe da instruiloj, sufiĉe altnivelaj, kaj al la atingo povo de kiel eble plej multe da homoj, ankaŭ pri informado, ankaŭ pri la kreado de serioj de literaturo, de hispana literaturo, kiu aperis post mia konsidero, ĉar en sia tempe oni pensis pri kreado de antologio, kaj mi difinis, ke antologio estas tre malfacile farebla, ĉar oni bezonos multe da tempo, multe da energio, kaj estas multe pli facile fari serion el libroj, kaj tiel naskiĝis la hispana literaturo, tiu libroserio, kiu jam enhavas 10 volumojn, kaj kiu nun transiris al la bita stato, tio estas al elektronika formo, kun la apero de Don Quijoto, kiu estis prezentita en ĉi tiu kongreso. Sed mia preferata agado estas verkado, jes ja.
Do tio estas tute interesa afero, kaj jam mi parolis pri tio, kaj eble vi malkovros antaŭ mi la sekreton, kiel ĝuste en Hispanio aperis tiom multe da homoj, kiuj verkas poemojn. Do oni povas diri, ke en Hungario estas bonaj instruistoj, en Svedio kaj Francio kolektiĝis bonaj muzikistoj, kaj ili vere prezentas altnivelan arton, ĉu ne? En Hispanio poetoj, en Hispanio verkistoj, kaj ne nur via kvar opa grupo, sed ankaŭ la aliaj verkas pri diversaj aferoj, poemoj. Kial, kio estas en hispana Esperanto-movado, kio eble estas en hispana vino?
Vi parolis pri grava afero, la vino, ĉar ni ĉiam estas ni ĉiam kunvenas kaj estas vino, jes, kaj ankaŭ biero, kaj ni tre ĝuas la vinon. Tio eble estas en nia mediteranea, ni diru, parto, en la parto el ni, kiu faras nin homoj, kiu tre ĝuas muzikon, dancojn, kun ridado, kun festado generale en ĉiuj horoj, en ĉiuj momentoj, kaj la fakto, ke ekestis grupo da amikoj, ĉar fakte en la fino ni estas grupoj da amikoj, kiuj amas literaturon generale. vi parlas pri poezio, kaj fakte en la komenco ni decidis kun verki libron, kies titolo estas Ibere Libere, sufiĉe konata en la medio de homoj kiuj interesiĝas pri poezio. Sed fakte, vidu, estas homoj kiuj verkas poemojn je belega kaj bonega nivelo. Ekzemple, estas Miguel Fernández, temas pri amaj poemoj, kaj Jorge Camacho. Ili estas ĉefaj. Ankaŭ ni povas pensi pri Gonzalo Neves, nia portugala amiko, kaj ankaŭ pri la granda Abel Montagut, kies verko poeme verkita estas poemo de unua. Mi rigardas min la plej minora el ĉiuj en tiu senco, ĉu ne? Mi verkas poemojn, ĉar mi havas tiun senton iom poeziecan, mi estas homo kun tiaj ideoj. Eble tio devenas de Hispanio, de iu certa historia momento en kiu Hispanio transiris al demokrateco, ĉu ne? Ni vivis sub la piedo de tirano, kaj subite ĉio ŝanĝiĝis, kaj eble tiu eksplodo, ĉu ne, de imagemo, de inventemo, kaj la eblo diri ion ajn, kion antaŭe tute ne eblis. Do eble pro tio, mi ne scias, mi neniam esploris la kaŭzon, fakte.
Oni diras, ke oni ne povas paroli pri amo, se amon oni ne travivos, ĉu ne, ĉar tio estas teorio. Ni parolas pri literaturo, eble vi havas literatajn ekzemplojn por prezenti ion de vi al aŭskultantoj.
Mi havas nenion ĉi tie, fakte, eĉ mia lasta verko, kiu estas Ne ekzistas verdaj steloj, eldonita de Mondial. Mi eĉ ne havas mian propran ekzempleron, kiun oni volis aĉeti de mi en mes en la Mediteranea Esperanta Seminario, kie mi faris kurson ĝuste pri tiu libro, uzante tiun libron. La kurso temis pri literaturo kaj pri mikronoveloj, ĉar la libro konsistas el 62 mikronoveloj plus unu pli longa novelo. Kaj nuntempe, jes, fakte mi verkas mikronovele, sed fakte mi preferas skribi novelojn, normalajn novelojn, kiel ekzemple tiujn aperintaj en Ekstremoj, kiu estis la dua volumo post Ibere Libere, tio estas post la poezia libro, venis proza libro. Kaj estas tre interese la maniero kiel ni elkovis ĝin, ĉu ne? Kiel ni elpensis ĝin, kiel ni diris, nun post la sukcesa apero, fakte vere estis sukcesa apero de Ibere Libere, kial ni ne verku novelo en kotopo, kaj ni kunvenis, mi memoras en Barcelono foje okaze de iu aranĝo tie, kaj ni kunvenis, ĉiuj ĉe sidis, kaj estis vino kompreneble, kaj estis biero, kaj ni ridis, ridegis, kaj ni parolis, bone, ni verku pri ok difinitaj temoj, ĉiu po unu rakonto. Pri la sama temo, ekzemple, seksamen kontentiĝo, ke ni ridis ĉu ne pri tio, ĉar ni sentis nin iomete infanecaj ludante per tiuj aferoj. Pri temoj kiuj estu iom ekstremaj, ekzemple pri venĝo, ĉu ne? Kaj ĉiu verkis po unu rakonto. Kaj la unua, mi memoras, estis la malfidelo. Kaj ni verkis, ni kunvenis denove, kai ni montris unu al alia la faritan novelon, kai ni ege ridis, kai ni diris, ni devas daŭrigi, ĉu ne, la taskon ĝis almenaŭ fari ok, kai tiel aperis Ekstremoj, kai mi estas tre kontenta pri la noveloj, kiuj aperas en tiu verko, pri ĉiuj ĝenerale, kai pri la miaj aparte.
Verki en Esperanto, traduki ion aŭ pensi pri iu poemo, fojfoje estas limigata de iu manco lingva.
Mi ne sentas lingvoj manco, in fakte. Kiam mi verkas en Esperanto, mi estas multe pli feliĉa ol kiam mi verkas en la hispana. Kial? Ĉar kiam mi verkas en la hispana, mi trovas ke ĉio estas dirita. Jam. Preskaŭ ĉio. Estas tre malfacile trovi novajn vortojn, novajn esprimojn, novajn manierojn eldoni, elaperigi viajn proprajn sentojn. Dum en Esperanto, vi trovas amason da aferoj, kiuj subite sparkas, kiuj eble neniam antaŭe aperis, kiuj eble neniam antaŭe iu diris. Kaj tio estas kvazaŭ miraklo, kvazaŭ virus, vi estus esploristo en la malproksima okcidento de Ameriko, ĉu ne? En tiu lando de indianoj, kotopo. Do, tio sentigas vin kvazaŭ vi trairas novajn teritoriojn, kaj tio estas vere nekredebla. kaj mi estas tre kontenta pri tio. Fakte, oni foje demandas min kial mi verkas en Esperanto kaj mi ne plu verkas ekzemple en la hispana. Kaj mi diras, ĉar mi volas esti feliĉa. Sed en la hispana vi gajnas monon, vi povas gajni monon, en Esperanto ne. Kaj mi diras, por kio mi volas monon? Por esti feliĉa? Mi ne bezonas tiun peranton, tio estas la mono. Mi jam estas feliĉa kiam mi verkas en Esperanto. Mi jam ricevas la feliĉon. Ĉu ne? Homoj konfuzas la perilon kun la celon, kaj mi havas tion tre klare en mia menso, ke fakte Esperanto feliĉigas min.
Vidante kion aliaj faras pro idealismaj sentoj, homoj povas ne vere klare kompreni pri kio temas.
Ne tiom idealismaj, ne tiom idealismaj, vidu, jes estas iom da idealeco en la komenco, idealismo, deziro, helpi, do pli bonan mondon, kotopo, sed poste kiam oni iom maljuniĝas, ke mi ne plu estas tiel juna, oni komencas senti ke gravas ke vi estas bone, ĉar se vi estas bone, la homoj kiuj ĉirkaŭas vin ricevos parton de tiu feliĉo, de tiu trankvilo, de viaj sentoj, kaj se via konduto estas tia, eble oni eĉ imitos vin iasence, kaj ni havos pli bonan mondon, ĉu ne? Estas ia maniere, sed unue oni devas atenti pri si mem, ĉu ne?
Do vi havas unikan ŝancon peti aŭskultantojn ekzemple pri signoi che existas iui videoi, che existas iui YouTube-ai canaloi pri cui eble vi ne scias, clarigi pri cui temas.
Yes, vidu, existas plurai canaloi, uno el ili estas nomata historieio, cae in tiu canalo estas historiai documentoi, alia estas extremoi, tio estas la nomo de la dua libro kiun ni eldonis kune, kaj en tiu canalo, en tiu extremoi, estas monologoi, teatrajoi, cantoi, ancao estas aliai canaloi, kiui mi prizorgas, kai oni povas trovi ilin en extremoi, en la dextra parto de la reta pagio, vi vidas ke ti estas Svena Dun, kiu estas uno el miei pseudonimoi, kai estas aliai canaloi, kiel Cioi, Kotopo, kai vi povas aliri ilin, kai ancao la YouTube-an canalon de Hev, en kiu estas kelkajn centoj da filmetoi, kiu povas taŭgi por vi, por lerni la lingvon, por ĝui, por pasigi momenton, aŭskultante muzikon, kotopo, ke mi invitas vin viziti ilin. Kaj se vi vizitas ilin ankaŭ, bonvolu lasi mesaĝeton.
Kun tio ne estas tiel facile, ĉar kiam mi skribis iam, ke mi farbigis la ĉambron blanke kaj mi estas pro tio gaja, la unua mesaĝo respondo venis, kion vi aldonis al farbo. Kaj poste estis 300 komentoj de tio, eĉ mi ploris pro ne ĝis fino raciaj respondoj, ĉu ne? Kaj kiam aperas elsendo de Varsovia Vento, estas 3 komentoj, 4 komentoj, kvankam ni vidas statistikoj, kiom multe da personoj elŝutas la programon. Do kun tiuj komentoj mi ne estus tiel optimisma, ĉu?
Bone, tamen, jes, sed almenaŭ oni scias, ke oni... Mi scias, ke ĉiam estas iu, kiu diras ne, mi ne ŝatas aŭ kotopo, sed mi akceptas tion, kial ne. Ni estas homoj, ni havas laboron, pri kiu ne estas aparte trenitaj, do ni esploras novajn mondojn, kiam ni laboras en tiu kampo de YouTube. Kiam mi pensis fari filmojn, ĉu ne? En mia tempo havi filmilon estis absolute nekredebla afero, ĉu ne? Kaj nun mi havas propran kanalon, tio estas nekredebla, mi povas ludi per tio kion mi volas, kaj montri al aliaj kion mi faras, kaj la aliaj en Japanio, aŭ en Usono, aŭ en Sudafriko, aŭ en Svedio, povas vidi tio kion mi faras, kaj eĉ mi ricevas foje laŭdojn, mallaŭdojn ĝis nun apenaŭ. La aferoj venas senpage ĝenerale, kaj oni kredas ke ĉio estas senpaga. Nia socio estas iomete infaneca. La homoj ne komprenas kiom da laboro estas malantaŭ tio, kaj ne kapablas esti dankemaj, sed tio estas malvirto de tiuj homoj, ĉu ne? Oni devas instrui la homon esti dankemaj, ĉar homo kiu dankas do estas vera homo, almenaŭ estas homo kiu konscias pri la realo, pri tio ke la aliaj faras ion por li, ĉu ne?
Do vi estas tro lasa, fakte mi vidis vin ekde komenco, do mi kun mikrofono vakadis, kaj vi ĉiam estis dum ĉiuj programeroj kun kamerao, kaj mi vidas vin nuntempe lasa, ĉar Vi devas si, che ni parolas en la lasta tago post fermo de la vespera programo, ni sidas nocte, cae mia antaŭ mikrofona gasto havas flamojn en okulo, tamen estas elĉerpita kiel ni ĉiuj, do nuntempe vi havas okazon diri al ĉiuj, kiuj nin aŭskultas, ion el koro.
Yes, mi volas ion diri, kial ne, kaj mia mesaĝo estas tre simpla. Bonvolu legi, ĉar la homoj ni verkas kaj verkas izole, kaj se ni ne ricevas de vi iun eciigon ke vi ion legis kaj ŝatis aŭ malŝatis, ke vi komprenis aŭ ne komprenis, ke tiu kaŭzis al vi simple miron aŭ simple rifuzon, do se ni ne ricevas tiujn impresojn, ŝajnas kvazaŭ nia tuta laboro estis iom vana, ĉu ne? Kaj mi estas tre kontenta, kiam homo venas al mi kaj diras: mi legis tiun rakonton kaj ĝi kortuŝis min, aŭ mi multe ridis pri tio, kion vi esprimas, kaj ni bezonas, ke la homoj legu, ĉar se la homoj legas, do vi, kiu aŭskultas min, legas, tio signifas, ke ni povus denove verki, ni emos denove verki, kaj se vi estas kritikemaj, bone kritikas, ni povos fari pli bonajn verkojn, kaj se ni faras pli bonajn verkojn, tio estos pli bone por nia literaturo, tio estos pli bone por Esperanto, tio estos pli bone por ni ĉiuj.
En la provizora studio, kiu nuntempe troviĝas en Hispanio, dum la lasta nokto de la 75a Hispana Esperanto-Kongreso, parolis al vi Irek
kaj Miguel Gutierrez Aduri Livendek.
Koran dankon pro intervjuo kaj dankon pro via laboro, kiun sendube vi ankaŭ malkovros en la reto post kelkaj tagoj aŭ semajnoj, ĉu ne, ĉio dependas de nia libera tempo. Dankon.
Dankon al vi.
Falso via vento, bla bla bla.